Абай жолы романынан үзінді. Және бір Абайдан басқа түгел Ырғызбай Торғай осында, қазірде Көтібақ Топай адамы да бұнда келген, жиренше мен базар кеші түнгі дейін Абаймен бірет, таңертең Жігітек жаулыққа шығып, сол Табайдың қатынын алып қашып алды деген соң, бұлар арағайынды елемеймін деген екен. Бөкінші ет ашумен Оралбайдың тентектігіне орай бір оғат іс істепті, бірақ қайда кете қалушы еді? Сабыр қайда? Аз шыдаса, арағайын алдында жеңер ақылға мықты болмас па еді? Енді өзі білдірді. Тіпті Оралбай мен Керімбалаға құтылар жер қоймады. Олардың да сорын өздері қайнатты. Енді сол жесір қайтпай тыным жоқ деп байласқанда бөкеншіге бұрған. Сөз осыған жеткен соң жиренше мен Базарабайдан бөлініп майбасарға еріп кетті. Абай жапа жалғыз болып қапаланып үйде отырып қалды. Ол ел білу үшін Керімбала мен Оралбайдан ұялды. Қолаяғын қалың елдің лаңы қатал жолдың зорлығы буғал тұр. Бірақ Абай енді бір іске тез қамданып жол жүрмек әзірленді. Бөкіншіге орнаған Айдос Жігітекке шапқыншы жіберіп, осы сөзді ұстайтын басты адамына Сүгір ауылына тез келуге бұйырған екен. Бұл хабарды алысымен Жабай, Бейсенбі, Әбділдалар 20-дан аса кісі ертіп атқа мінді. Дәл жүрерде іс аңғарын жақтырмаған Бейсенбі Абылғазы арқылы Базаралыға хабар айтты. Ісірайы жаман боп барады. Оралбай мен Керімбаланы алып басқа бір далаға тая тұрама қайтет депті. Базаралы бұны естігенде қатты күйіп намыстан өртінгендей болды. Беделсіз би, қайырымсыз қара бауырлар өңшең, сендерге сенем деп бөксе басты болармын ба? Сүгір бай, мен кедеймін. Оның сөзін мына көгалас сөйлейді кісінеп тұрып, Айдостың сатымсақ бітімшілерінің жетегінде астында жүріп сөйлейді. Менің керек десек қашып кетер бұтартарым да жоқ. Жігітектің сөз қуған жемқорларына сойып берер малым да жоқ. Өзім барам сол тартысына деп бір бекініп еді. Абылғазы бұл байлауын қабылдамай тыйым салды. Бүлініп отырған жұрттың арасына сен барсаң, жаңжалды ұлғайтып аласың. Өшігіп өршеленіп кетеді деген. Осыдан соң Базаралы амалсыздан Оралбай мен Керімбаланы өз қасына алып, Шыңғыстың елсіз тасына қарай тартты. Күшігін арқалап жортқан жаралы арлан тағдай боп долданып, ыза кернеп жортып жөнелді. Дәл жүрерде көңіліне бір жұбаныш боп Абайдан хабаршы кепті. Ол әмір мен Мырзағұл болатын. Екеуі қос-қосардан төрт жарау ат жетектеп кепті, және сойысқа бір тай әкелген екен. Осыны керегіне жаратсын. Ағайын ниеті бұзылды, жерге кіргендей боп отырмын. Бір ақылымды алар болса Базекең, бұл өлкенің елінен қайыр күтпесін, ертең Жігітек те қуғыншы боп соңына түседі. Сонда жалғыздық көреді. Енді не де болса, екі жасты алып қалаға, ұлыққа қарай беттесін. Осыған көніп, Семей баратын болса, тек маған лезде хабар етсін. Мен өзімде қалаға аттанамын. Қазір жүргелі әзір отырмын. Сол жерде керегіне көмегіне жараймын. Осыныма сенсін де, көнсін. Тез жүрсін. Болмаса мынау ел ішінде жапа жалғыз қалып, әл қуаттан айырылып отырмын депті. Базаралы Абайдың қиын күнде ат сауырын бергеніне қуанып тұрып ырза болды. Елім безсе де сен безбепсің. Бүгінгі тобықтыда кісі болса ол сенсің ғой Абай. Қалаға түссім керегіме жарайтының да рас. Бірақ қалаға елден безген қуғын жеген боп не деп барам? Ондай істеген бұл өңірдің адамы да жоқ. Оның өзінде бір сұмдық деседі ғой артымнан. Одан да осы елдің өрісіне жетем. Елдігі бар ма, жоқ па? Бар сырына көзім жеткізем. Егер азғындыққа басса, жағаласып өлем. Жарғыласпай, қан төгіспей көмбеймін. Бірақ қалаға да бармайым. Ендігі жаным осы екі жастың жолында шықсын деген. Сонымен Базаралы жас қашқындарды апарып Шыңғыстағы қараша қойтасы деген қиын қыздардың арасына жасырды да, оларға Абай жіберген қысырдың тайын сойып берді. Өзі беліне сапа сынып, тақымына шоқпар қыстырып, қолына емен қара найзаны ұстады. Жымда тосқан жолбарыстай боп қойтасқа кірер ауызда көлденең жортып, күзетіп жүріп алды. Зор балғын денесі бұл кезде қатайып, шиырап алған, сондай шапшаң. Жүзінің қызыл нұры өшіпті де, долданғанда пайда болатын кескін бітіпті. Көгере сұрланып, суық томсарып алған. Сүгір ауылындағы жиын Жігітек кісілер барған соң бір күн бір түн керіске түсіп ақыры бейсенбі жабайларды жастып, шеңді де байлау жасады. Жігітектен айып кесіп, мала перетін болды. Жер есесі бөкіншіден асып жүр деп, қарауыл бойынан сүгір пайдасына үш қыстау айыпты тағы кесті. Оның үстіне Оралбайдан Керімбаланы айырып, қаракесекке жөнелтетін болды. Жігітек оларға пана болудан бас тартты. Осы байлаумен қашқындарды іздеп таппаққа жендеттер шауып еді. Бұлардың алғашқы бір тобы 10 жігіт боп кеп Базаралыға келікті. Базаралы жалғыз тұрып, олармен қатты шайқасты. Өлімге бекінген айқын еді. Бір ет асым жалғыз алысқанда 10 жігіттің бесеуін найзылап қалған бесеуін жаралы, ызалы жолбарыстан қашқан қорқақ иттей қып, қуып айдап тастады. Бірақ осы бесеуі Шыңғыстың бар бейгінде андыздап жүрген көп бөкінші мен айдосты тағы әкеп қаптатты. Екінші кезек 30 кісі боп кеп жабылды да, Базаралыны тықсырып, қараша тасынан шеттетіп әкетті. Жеңіп жығып қолға түсір алған жоқ, өлермен ердің бүгінгі ажарынан маңайласқан тобықты жігітінің бәрі сескенді. Осы кезде қалған көп аттылар Оралбай мен Керімбаланы тауып алған еді. Жігіттің арпалысқанына қарамай байлап тастап қызды ат алдына өңгеріп алысты. Дәл айырлар кезде байлаулы Оралбай айғай салып, «Керімбала, сәулем, қайтаз деп барып тағыда алып қашпасам, әкем қауменнен тумай кетейін» деп қалды. Керімбала да өр ашумен қызарып жанып, «Жетер болсаң, жолыңа жаным құрбан» деп кетті. Зорлық дегенін етті. Осы күн кешке Базаралы шауып отырып, Бөжей ауылына кеп, қораның ортасында тұрып, өлер уақ Кеңгірбай Бөжей атын шақырып, «Бармысың, аруақ, көремісің мұна қорлықты, қарға, сіле мұна елдіктен кеткен ездеріңді» деп, қарғы сатап, азан салып етті. Ауылда отырған бейсенбі жабай Әбділда ұмтылысып кеп ортаға алды. Базарал бөкіншіге шауып, қан төгісіп өлсем деп тұр екен, аналар мынау пәле шығарады деп кеп, шылбырына орала кет. Екі жағынан жалынып оралған бейсенбі мен Әбділда болатын, доллық буған Базаралы екеуіне де, «Жанын жалдаған екі қор, елдің сорына шықтың ғой, әлі талай сұмдықты етерсің екеуің, кет жолынан» деп бастарынан қамшымен тартып-тартып жіберді. Бейсенбі мен Әбділда сонда да шылбыр тізгінге оралып қатып қалды. Жабай осы ауылдағы бар жігітті жауып жіберіп, Базаралын аттан түсіріп еріксіз үйге кіргізіп, тапжылтпай басып отырып алды. Қаруларында ұрлатып тыққызып қойды. Түні бойы 20-30 жігітек Базаралыны осылай қамап, тұтқын етті. Бөкіншігі Керімбала келісімен бағана Оралбай екеуі айтысқан серт естілді. Бұрында байлау беккен екен, сүгір «Аулыма бұл шірген жұмыртқаны сақтап отырмаймын» деген болатын. Оның үстіне Базаралы мен Оралбайдың тоқтамасын көрген және Керімбаланың да райдан қайтпасын сезген бөкінші осы кештің өзінде қасына 5 жігіт ертіп Керімбаланы қаракесекке жөнелтті. Мұның алдында да сүгір құдасына хабар салған еді. Енді үй жасауын бөлекке алсын, әзір мына бұзылған жесірін көзі тірде қолына табыс етем, өзі ие болсын. Тыншымас болса өлтірсін мейлі, жоқтарым жоқ, құдай алдында қарызсыз, құнсыз деп жөнелтті. Ол жайлаңы осымен бітті. Арада екі күн өтісімен байлаудан босаған Оралбай тақат тыным алмай құштарының артынан шауып қара кесекке келді. Неге келгенін, несіне сенгенін өзде білмейді. Тек шер жүректің қанды жарасын арқалап бір келгені, өз жөнін жасырған болатын. Бірақ Керімбала жүдеп, жасып қалған екен. Айнала анталаған қайын абысын көзді бар. Қайғылы қарағабақ жігіт отыр. Қос қанат қайырылған, сара аурудан тұрғандай салбырап жүдеген Керімбала бар. Екеудінсіз бейшара бопты. Отау үйдің отының басында бір ұзын бойлы кең жауырынды қара жігіт кеш бойы пышақ қайырап отыр. Бір кезекте күн кетіп Керімбалаға тіл қатты. «Бүгін не сен өлесің, не жігітің өледі? Райдан қайтпаған болсаң, байлауым солақ» деді. Ол жігіт Керімбаланың қайнағасы екен. Дәл ет піскен кезде жас келін етті түсіріп, жасап болды да, табақтан тілді алып, бір шетінен ұстап тұрып, Оралбайға қарап, «Өріс таусылды, Оралбай! Ақсақ кемпірдің соңғы сәлемі осы болсын, мына тілді келіп менің аузымнан алып жеде, сонымен тоқтай біл, тыйыл жарқыным» деді. Сөйтті де тілдің бір ұшын аузын алып, Оралбайға қарады. Жігітте жасқанған жоқ, атып тұрып барды да Керімбаланы соңғы рет құшып, соңғы рет сүйіп тұрып, тілдің жартысын тісімен үзіп алды. Өлердей жалынмен өксіп күрсініп тұрып, кейін қайтты. Осы түн қонбастан атына мініп жүріп кетті. Содан қайда кеткені белгісіз, қан жаралы жас жігіт жоқ боп кетті. Бір талай күн өткен өт, сол Оралбайдың өлі тірісі мәлімсіз боп, құсамен кеткеніне қамығып отырып Абай, өз отауындағы Ербол әмір әйгерім үшеуіне бір сөз қатты. Есін алғаны бір жан екен, «Есіл бір жан, қадырың қандай ет, елімнің асыл күшін арқалап жүр екенсің ғой, сенің әнінің лебі ғой осы жастарды осылай тартқан. Өнер болса осылай боп, толқынсыз апан суға кесек тас түскендей, ұйқы тұйқы етсін де. Өмір соны тілейді ғой, осылай құйындай соғар күштер болмаса, шіріп, бүксіп күндер өтеді ғой», деді. Ербол Оралбайды әлі аяушы еді. «Бірақ соққыны дәмелі жасың, қыршын жасың көріп қалды ғой, қанаты қайырылды ғой», деді. Абай ойы басқа екен. «Бұл сахарадағы қу өмірге осылай тізе көрсетер соққы болсын. Ер қайғысын бара-бара сол емдер», деп біраз отырып үлкен бір ой түйді. Арыстан айға шауып мерт болған мен, артында жортқан баласы арыстандық етпей қоймас. Ақсұңқарауға шырмалған мен, ұясынан ұшқан балапаны сұңқарлық етпей қоймас деген қазақ неткен дана. Тобықтының зорлығы мен қараңғылығы Оралбайды жеңгенімен, өмірді таварықты жең алмас, бұралмас, бұралмас, деді. Еңісте. Есігі түрулі, түңілігі шалқай ашылған кең үйге көктем сәскесінің бар тынысы, бар үні мол кіріп тұр. Биік төсек жанында дөңгелек үстелге шынтақтап болғанша отырған Абайға есіктен кірген самал да жайылды. Таласа жарыса білімген изен жусан, жас бетеге естер де, күн шуақты салқын сәскенің қош лебіндей. Шырылдап ұшқан боз торғай үні бір кезек үй үстіндегі аспанға ілініп қадалып қырық құбылады. Ақшоқының жақын сайларынан анда-санда үн қатып көкек шақырады. Үнемі жауапсыз сұрағын қайталай қадалтып сұңқ-сұңқ етеді. Дүниенің ең бір жазықсыз аңқау үнпазы өз жұбайын шақырам деп кішкене сырын кең тау тасқада паш етеді. Кейде жақын жерде кең жайылым қорықтан адырға қарай шетте ұшқан топ үйректердің сыпсын қанат қағыстар естіледі. Ұяны сайтастан, үнді моладан салып ап, жұп-жұбайлы күндерге жаңа ұсқан саралағаз, ителағаздар үн салып өтеді. Абай кітабы оқып отырса да, көктемнің осы сияқты көп алуан жаңа тірлігін үнемі қатар сезеді, ойлай сезеді. Үй жанынан кішкене шымыр тұяқтарымен шапшаң дүбірлеп, топыр салып жас қозылақтар жүгіріп өтті. Бір болымсыз себептен үркіп, ұйтқып безгендей. Әлі өмір танымайтын жас буын өз тірлігін үркі сүйеді. Көрші үйден осы қозылардай оқушы балалардың да жамыраған үні, Абай құлағына оқтын-оқтын естіліп қалады. О да адам көктемінің жас төлді балапанды тірлігіні. Абай кітабын оқи отыра, даланың кей дыбыс иістерін үстірт қана сезінсе, кейде оңай оралған қатар ойды жаңағыдай ойлайды отыр. Еңсесі биік отаудың оң жақтағы тұскүйіз шымылдығына шаңырақтан түскен күн сәулесінде көктемдік жаңа ашық рең бар, таза сыпырылып таза жиылған оңаша үй Абай көңілін көтерін кетеді. Өзін өзі тиген еркін шақта жас жасаулы жарастықты жаңа көктемді үйден тұстан бірдей сезіп, өзінше бір қуаныш пен тыныс алады. Кітабына тағы да ерекше сүйсінген ынтамен үңіледі. Бұл кітапқа қазірдегі Абай ықыласы тіпті бөлек. Ол ықылас кітап пен оқушы Абай арасында туған жақсы бір ұғынысудан. орыс тілінде жазылған ұзақ әңгімені Абайдың ең алғаш рет еркін ұғып, тіл бөтендігін жеңген кезі осы. Ұғымды болған кітап бірінші өткел болды. Таза, сара, ашық өткелдей. Абайдың көп жылдан бері жетсем деп тырмысып, созылған арманды жағасына шығаратын өткел. Биыл өткен қыс бойы Абай неше алуан тәпсірлерді сергетіп, жалғыз табандап қадалғаны орыс кітап еді. Аяғында осы көктемде жаңа дүние саңылауы шын жарқырап ашыла бастағандай болған соң Пушкинге ауысқан. Қара сөзінен бастаған. Қазірде өздігінен оқып, оқып келе жатқаны Пушкиннің ұзақ әңгімесі Дубровский. Тілім берген Дубровский хикаясы өзегінде берді. Осы таңертеңгі оңаша отырыста Абайдың бар дүниені, үй мекенді, кең тынысты көктемді өзгеше шат, жарқын көңілмен сезуінің себебі де сол жаңа тыныс, жақын дос болған, қызық кітаптан ауысқан әсер еді. Көптен бұндай қуанған демес сияқты. Былтырғы жазбен өткен қыс бойында, барлық істен сөзден безер боп қашып жатып алып, үйден шықпай қойғанының да енді міне орайы қайтты. Майбасар, Тәкежан, жиреншілер бұны сырттан қалжың әзіл етіп, әйгерімді алды да, дидарынан көз ала алмай қалды ғой. Аспандап жүрген жігітің жылан арбаған торғайдай топ етіп түсті ғой, байшырағызының қасына десетін. Абай соны ести түсіп, күле жүріп, бұрынғы медреседе ынта берген ұқыпты шәкірт қалпынан тамбаған. Ешкімге шын ашып ақыл салмаса да, енді өмір өрісінің өзінде қалаға қарай жақын беттету керек деген. Сонымен қар кетісімен, әлі елдің бәрі қыстауда отырғанда осы ақ шоқыға көшті. Әйгерімнің ғана отауын алып осы арадан өзіне бөлек қыстау салғызып алмақ боп келген. Жидебайда шешенің үйі, Оспан, ділділар қалғанды. Абай қора салатын ұсталармен, жұмысшылармен, және төрт-бес үй көршісімен келіп сол жұмысын жүргіздіріп жатыр. Қоран салушылар өз жұмысын істеп жүр, ол жақта көбінше Ербол мен Әйгерім болады. Абай бұл жолы әке шеше ауылынан біраз ұсақ балаларды кішкене молда деген тәрбиеші молдасымен бөлек үй көтеріп бірге көшіртіп әкелген. Қазір көрші үйде үй салып жатқан сол шәкірттер ішінде Абайдың ділдеден туған балалары Ақылбай, Әбіш, Күлбадан және кішкентай Мағаш бар. Абай кітапқа үңіліп отырғанда тыстан сөйлесіп дабыр салып, Әйгерім, Ербол, кішкене молда кірді. Кішкене молда өзінің қайран болған бір жайын үйге кірерде даурыға айтып келеді екен. Құдаванда, бүгін жаңа қораның іргесі көтеріліп жатқанда, Абай неге бармады? Мен соған қайранмын. Өз сау мекен әлде сырқатпа деп үйге кірген еді. Әйгерім еркектердің соңынан табалдырықтан аттай бере күйлінімен ақырын күле түсіп, сырқаттан сау, бірақ біздің қора салғанымыздан көрі, бұл кісінің мұндағы машақаты қиын ба дейім. Содан қол тимей жатса керек деп Абайға қарады. Абай Ербол мен Әйгерімнен қораның іргесі көтерілген туралы бірер сөз сұрап, қайырлы болсын айтты. Соның артынан Әйгерімнің жаңа әзіліне бұл да күле жауап беріп, менің машақатым кірпіш қалаушы, үй дүкен салушы төренің машақатынан да ауыр десем, Ербол екеуің күлесің ғой. Бірақ төренің еңбегінің арты үй болса, мені де солай дәл бүгін таңда қуантып отырған бір күй бар деді. Ербол кішкене молдаға қарап күлді де, оңаша салқын үйді, төрт қабат көрпенің үстінде қыбыр етпей отырған кісінің машақатынан зор машақат бар дейсің бе деді. Кішкене молда әлде Абайға таңданғандай және наразыда болатын. Үй жай сіздің тұрашақ мекеніңіз. Бүгін сәт күні достарыңыз, халал жар жүптіңіз жақсы бір тілекпен көтерді. Сіздің сол сағатта үй ішіңіздің жақсы тілегіне қатынаспағаныңыз мені шын қайран етеді, деді. Әйгерім Абайды кінәламаса да ақтамақшы емес. Біз молданды бүгін шақырып алып, бата қылдырып жақсы тілекке арнап, бір бозғасқа шалдық. Молда әруақтарға сиынып Құран оқып бата берді, деді. Абай бұл жайдың бәрін шын мақұлдағандай ықылас білдіріп, Әйгерімнің өзіне де, бала шаға дос жарына да осы жаңа үйді жаңа бақыт тіршілік тілегенін тағайтты. Содан кішкене молдаға қарап көзі күлімдеп, аз мысқыл әзіл тастады. Молдеке, Әйгерім ақшоқыдан қора салғанда оқылсын дегенде фатиха бар ма еді? Қандай Құран оқыдыңыз? Кішкене молда сарғыш жүзі ду етіп, замен қызарып, Сіз Фатиха жоқ деп білесіз бе? Күллі мұсылман білсе, лазымдыр. Хәр бір жақсы ниетке жақсы Фатиха бірге ере жүрсін. Мен Яразихул Ғибади Фатихасын оқыдым. Ғайып бекен сол деді. Абай бұрынғы сабырлы қалпынша, молдеке, ол қырман көтергенде айтылатын Фатиха болса керек еді ғой. Ләухі намадан солай көрсем керек деп еді. Кішкене молда Абайдың Фатиха жөнінде қалжыңын орынсыз көріп, қабағын ренішпен бір шытынды да, үлкен көк көздерін Даукес Абайға қарай жалт еткізіп, үндемей тынып қалды. Мінезі шадыр тез ашуланғыш, бірақ ықыласы таза молданың көңілін Ербол ренжіксіз келген жоқ. Абай ай, жақсы ниеттің бәрі жақсы емес пе тәйір? Ақ қойдың келдесі, қара қойдың келдесі, мен Құдайдың бендесі дегенді де намаз деп жүрміз ғой. Оның қасында молданың жақсы үнімен, мақамды айтқан батасы қырман түгіл қорықтың пішенін туралайтса да, әйгерім екеумізге батаның төресі көрінді деп үй ішінің бәрін күлдірді. Жаңа қалғаш кездесудегі аз кірбемді жазып жіберді. Әйгерім бұл уақытта Абай алдында тұрған дөңгелек үстелге шашақты жаңа дастарханын жайды. Тыстан үнсіз ымменен жас келіншек Зылиханы шақырып келтіріп, шұбат сапыртып еркектерге ұсынды. Абай өзінің кітабы оқыған шаттанған қалын қайта тапқандай боп, енді кішкене молдаға Ерболға жаңағы айтқан машақатының рахатын білдірмек болды. Салқын қою ақ шұбатты сырлаяқтан сабырмен жұта отырып, өз алдында жайылып жатқан орысша кітаптың беттерін аудара түсті. Қора салғанда машақат, қырман шапқан бұлжыр басқан, ол да машақат. Бірақ талай жылдар ізденіп жүрген тілегіңе ұғымды тілменен жауап қатпай жүрген Мұсаннифлер кітабын өзімен ұқсатын етіп алу, ол да аз машақат емес. Мынау әйгерім Ербол куә. Молда, өзіңіз де сезерсіз. Мен былтырғы жаз, биылғы қыс бойы бір ғана талап соғын дедім. Қазір міне сол талабымның салынып біткен қорасын бірінші рет көргендей боп отырмын деп біраз тоқтап қалды. Әйгерім мен Ерболдарға осы айтып отырғаным түсініксіз ау деген күдікпен тоқтаған еді. Енді тағы бір жаңа ой келгенде Ерболға қарап сөйледі. Мына кісі кішкене молда жақсы біледі. Ықыласты шәкірт көп оқыған жылдар соңында бір уақыт жайшылықтағы оқып жүрген жылдарынан айлар күндерінен бөлек бір жаңалық табады. Дүние есігі жүре бара өзінен өзі оның ақыл көзіне кең ашылып кеткендей болады. Оқушы талапкер тірлігінде ол ең бір бақытты шақ. Бұны мына кісілер молдалар мұталағасы ашылғаны дейді. Мен өздеріңе мәлім, ізденген ұстасыз шәкірт қалымда орыстың тілінен сол мұталағам ашылған шаққа жеткендеймін. Соған әйгерім Ербол, сендер Ақшоқыдағы қораның іргесін көтерген кезде жеттім десем болғандай. Менің машақаттарының да осындай сыры бар еді, достар, деді. Бұл сөзді айтып тоқтағанда Абайдың жүзінде ақшыл сұрғылт тартқан бір қобалжу білінді. Тегін сөз айтпаған сияқты. Сирек шығатын шыншыл қуаныш толқыны. Жарының түсінен шынын жақсытанып бағып өскен әйгерім, Абайдың осы халіне қоса қуанғандай, әлденеден көз жасаурап қызара сүйсінді. Абайға мейірлене қарады да сыпайы күліп, ендеше шаттық мол сізде екен, қайырлы болсының үлкенін сізге айттық біз деп, Абайға жаңадан шұбат құйып, оң қолымен ұсынды. Ербол жауап қатқан жоқ. Бірақ іштей табысқан көңілмен ақырын ғана күліп қойды. Бұл екеуінен кішкене молданың көңілі басқа шықты. Ол әлде Абайды мақұлдаған жоқ. Мұталаға ашылды, демек мәнтик ғақаитті оқып жүріп, қапия Шарық Ғабдулланы өз талабымен халпесіз, қазіретсіз, дәріссіз фәкімлейтін болса, соған айтса ләзім. Болмаса орыстың әлі нинди шытыры-мытырын фәкімледім деп, мұталағаны бұл жерде сөз қылу мүмкін емес. Оныңыз хәм хата Абай, деді. Абай әуелі қабақ түйіп, бір сәт қатты ашуланып, тоқта молда деп, зілмен тиіп тастады. Артынан біраз үндемей отырып, шұбаттан бір жұтты да салмақпен сөйледі. Біздің бүгінгі халфа, хазірет, көп ишан, ғұламаларымыздың осындай бір соры бар еді. Кішкене молда сізде содан арылмаған жансыз ғой. Кішкене молда қазір тоқтайтында емес екен. Абай, сіз исламият, Қырабият жолында сөйлесеңіз, мен еш нәрсе айтпас едім. Сіз кімнің кітабын нен айтып отырсыз? Дүниеуи қылдым мәжуси, насранилерде қаддимнен бар болатын. Бәлкі ешбір мұсылман ғалимы оны өзіне қанағат қыларлық, шүкірана етерлік білім санамаған қайда деді. Абай жаңа бір бахас, ұзақ бахас боларын аңғарса да, кішкене молдамен сөзді ұзартқысы келмеді. Ойында көп дәлелдер бола тұрып молданы тоқтататын бірақ сөзді айтуды қажет деп білді. Ешбір ғұлама дейсіз, айтпаған дедіңіз. Өзгені қойғанда пайғамбардың хадисінде ғұламаның жазу жазған қара сиясы шәкиттің қанынан қымбат деген сөзді қайтесіз. Екінші, ғалемнің инсі жанының жаралмыш тарихын тек қыссасүл әнбиеден білген білімнің атта білімбе? Адам қауымының бар нәсілінің мінез құлқын тек қына қырық хадис, лаухынама, фих кайдани тұрғысынан танып білгенде жұбаныш бет деп еді. Кішкене молда бұғанда жауап қатты. Ол аз болса оқыңыз. Бар ғұмырыңызды сарп етіп оқи көріңіз. Бәлкі мұсылман ғұламаларын оқыңыз. Сіздің бір ғұмырыңызға жетерлік білім содан да табылар. Абай ендігі сөзді кең бір өсиетке салды. Мен сізге хайранмын да, молда. Мұсылманшылық қағидасы, ғылым қайда болса, кімде болса, сонан ал десе болар еді. Сіз айтқан өріс менің де біраз шарлаған жерлерім. Мен ғылымның, яғни фәннің көп ғасырлар бойы адам баласы жиған қазынасына қол артамын деп сапар шектім. Сіз оқымаған адам болсаңыз бір сәрі. Өзіңіз ұстаз саналасыз. Бірақ ғылымды бірақ жолдан, бірақ тарасудан ізде дейсіз. Ғылым демек, шексіз кең дүние демек демес пе еді. Мұсылман ғұламаларының даналары Сократ хакимнен, Афлатоннан, Аристотельден оқымап па? Солар мұсылман бе? Айлар жылдар бойы іздеп отырған бір талибул ғылымды көресіз де, ізден бе? Алысқа ұмтылма деп, етектен тартасы деп біраз отырды. Қысқасы бұл жолда сізбенен біз ұғыспаспыз. Тек әрбір өмір, әрбір талаптың өзінің жететін бір бәйге төбесі қарақшысы болады ғой. Сол жерде сөйлесерміз. Менің талабым талап, өрісім алдымда. Сөз тамам деді де, сырлы қара шақшаны тырнағымен сырт-сырт қаға түсіп, насыбайын атты. Өңі тағы да қобалжып барып тоқтады. Ер болбағанадан үндемей тыңдап отыр еді. Ол оқымаған болса да байымдағыш жүйрік көкірегімен өзінің досын мақұл көргенді. Енді қалжыңға салып, сылық-сылық күліп алды. Мен өзім қарапайым кісімін. Дүмші молда дін бұзар дегенін қандай болатынын да көп аңғармайым, бірақ бір түйгенім бар. Оны да абай арқылы аңғарып жүрмін. Осы біздің молдаларымыз кейде мұсылман емес елдің өнеріне келгенде кәдімгі осы өзіміз көріп жүрген тоқ ішіндегі ырғызбай, Жігітек мінезін істеп кетеді. Әділ де болса қара батырдың, әнеттің, бәкең мен борсақтың сөзін өре бастырғысы келе ме? Біздің мына байбасар, тәкежан, бейсенбілерің дегенде абай қатты күліп сүйсініп кетті. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.